dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Lajmërimet për arrestime dhe listat e reme friksojnë serbët e Kosovës. Pensionistët kontribut pagues që u larguan dhunshëm nga puna në vitet e 90-ta i gëzohen ndryshimeve ligjore përmes të cilave do të përfitojnë në pensionim kontribut pagues. Ukraina dhe pranimi suedez janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në samitin e NATO-s. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbët në veri të Kosovës dhe në jug thonë se po ndihen të friksuar nga arrestimet e mundshme nga policia e Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi në platformat e komunikimit janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Kreu i ekzekutivit kosovar Albin Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pohimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se janë identifikuar 10 serb që dyshohet për shkaktimin e dhunës dhe tensioneve në pjesën veriore të Kosovës ka rritur shpërndarjen e informacioneve të pavërteta në platforma të komunikimit ku antarët janë kryesisht serb të Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Qytetarët serb në Mitrovicë të Veriut thonë se janë të friksuar nga listat e ndryshme që po çarkullojnë në përjetë sociale.
Provo hapse ponda nabavljaju dokaze tako to mislim da
thuaj se çdo ditë ndodh nga një arrestim, mendoj se ata po arrestohen pa bazë, ata po arrestohen e pastaj po krijohen provat. Nuk ndodh kështu askund në botë, shprehet Dušan Vuković. Njëjtë pohon edhe Savo Lomigora.
Kao građani sam zabrinut.
Si qytetar jam i shqetësuar dhe frika porritet. Njerëzit më të vërtet humbasin besimin dhe shumë prej tyre po largohen pasi janë të friksuar për fëmijët e tyre, për sigurinë e tyre, thot ai. Ndërkaq Siniša Vokojević tregon se si gjithmonë është i friksuar se mund të arrestohet teksa kalon kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Prvo hapse po onda dokazuj da si kriv, da li nisi.
Se pari të arrestojnë, pastaj e vërtetojnë nëse je fajtor apo jo, shprehet ai. E qytetarët serb që jetojnë në jug të lumit Tiber thonë se nuk janë të friksuar nga arrestimet që kryejnë institucionet e Kosovës dhe se nuk ju interesojnë listat eventuale pasi siç thon ata, janë të sigurt se nuk kanë asgjë për të fshehur. Në Gračanicë pohojnë se kanë më shumë frikë se mund të arrestohen padrejtisht mbi bazën e akuzave për krime lufte.
Ja znam da mi je srce čisto i ruk to znam.
Unë e di që zemra ime është e pastër dhe duart e mia janë të pastra. Nuk më intereson se çfarë do të bëjë policia e Kosovës. Nuk jam i friksuar nga asgjë sepse nuk kam prekur askënd, thot Nebojša Mirković. Sikur ai deklarohet edhe Ljubiša Aničić.
Ne plashim ničega, zato što
unë e di që nuk jam fajtor për asgjë, s'kam pse të friksohem, shprehet ai. Kreu i ekzekutivit kosovar Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona që sipas tyre kanë marrë pjesë në sulmin ndaj KFOR-it, policisë së Kosovës dhe gazetarëve që nga ngritja e tensioneve në veri të Kosovës. Në atë pjesë të Kosovës të banuar me shumë serbë, tensionet janë të larta që nga fundi i majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave hynë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën dhe protestimet e banorëve serb. Ata njëkohësisht edhe kanë shkaktuar rrezik të përgjithshëm duke përdorur armatime të ndryshme prej granatave të dorës deri tek shok bombat dhe plumbat, qofshin ato edhe të automatikëve ose të revolveve, pohoi Kurti me tresh kurt. Por qendrimin e kryeministit të Kosovës, politikani serb nga Gračanica Branimir Stojanović e sheh si instrument për të ushtruar presion ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Kur dikush mund të të arrestojë arbitrarisht në bazë të një fotoje nga një protest, pavarësisht të gjitha rregullave dhe procedurave, të urdhërosh para burgim, të vendosësh politikisht se kush shkon në burg dhe kush jo, kur dikush i thot kuvendit emrat e njerëzve për të cilët tashmë praktikisht është vendosur se janë fajtor pa asnjë procedurë gjyqësore në një situatë të tillë, të gjithë kanë frikë se do të jenë të radhës, thot Stojanović për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se pikrisht për shkak të listave të supozuara të festimeve të sërbëve, një numër i madh i pjesëtarëve të komunitetit sërb vendosi të largohet nga Kosova, gjë që sipas tij është pasojë fatale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me 6 korrik se autoritetet e Kosovës dyshohet se kanë marrë një vendim një vit më parë për të arrestuar, vrar ose dëbuar çdo sërb që mund të ishte pikë rezistence në çfarëdo mënyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka lexuar në Kuvendin e Kosovës emrat e sërbëve për të cilët pretendoi që qëndronin pas trazirave në veri, ndërsa disa prej tyre u arrestuan. Qindra e mira pensionis kontribut pagues në ish fondin pensional për vite ju mohua drejta e pensionit kontribut pagues. Një ligj i miratuar në vitin 2014 ju pamundsoj atyre këtë pension dhe ata gëzonin vetëm pensionin e moshës. Se fundmi qeveria e Kosovës ka marrë një hap për ndryshimin e këti ligji dhe këthimin e të drejtës e pensionistve, por kjo e fundit është vënuar me marrjen e këti vendimi. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kontributet pensionale për afër 14 vjet punë, Myzahete Gashi nuk i gëzoi asnjëherë. Ajo nuk arriti të përmbush kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune, ashtu si që kërkonte ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, i cili zbatohet që nga viti 2014.
Ishte një mangësi, një vjet e 2 muaj pra fështisht, që nuk e përmbush të 15 vjetë që në paraluftës si pas ligjit, që të përfilua nga qeveritë. Nga fillimi, edhe kështu që ishte kjo arsia pse unë nuk gëzoj profesional pensionin, por edhe gëzoj një pension të lëmoshës ose të moshës që është përkeqardhje, me të vërtetë.
Myzahetja është pensionuar në vitin 2020 dhe aktualisht merr 100 euro pension të moshës, pension ky i cili takon secili qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Ligji aktual për skemat pensionale parashet të drejtën e përfitimit nga pensioni kontribut pagues vetëm për ata persona që dëshmojnë se kanë kontribuar për 15 vjet në ish fondin pensional. Për persona që u larguan dhunshëm nga puna nga regjimi i atëhershëm sërb, ligji aktual nuk ju mundësoi që të gëzonin pensionin kontribut pagues për shkak se nuk përmbushnin kriterin prej 15 vjetësh për vojë pune. Por qeveria e Kosovës, më 6 korrik, 2023, bëri ndryshimin në këtë legjislacion, duke ju mundësuar pension kontribut pagues edhe atyre që u larguan nga puna në mënyrë të dhëmshme në vitet 90-ta.
Për neve, nëse ai realizohet dhe nuk është gjënjë si kurse deri me tani, është për me undi mirë, vetëm paka shumë me një vetën, me një vlerë që e meritoj.
Pensionet në Kosovë sillen nga 100 deri në 265 euro. Ish fondi pensional, ku të gjithë të punësuarit kishin kontribuar deri më 1999, është përvetsuar nga Serbia. Sipas shoqatës së pensionistëve, në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marr fondi pensional nga ana e Serbisë, numri pensionistëve ishte llogaritur të jetë më shumë se 89.000. Sipas vlerësimeve të përafërta, thuhet se shuma e këtij fondi arrinte vlerën e deri në 2 miliard euro. Krijimi një skeme të re pensionale nga qeveria përmes ndryshimit në ligjin aktual për pensione u bë pasi gjykata kushtetuese e Kosovës më 2022 shfuqizoi paragrafin 2 të nenit 8 të ligjit për skemat pensionale, pasi konstatoi se ky nen pa të drejtë i u mohoi mira qytetarëve të drejtën e pensionit kontribut pagues. Përfaqësuesit e pensionistëve thonë se nuk presin zbatim të shpejtë të tij.
Dhe nuk ka me aprovu qeveria vazhdime e këti vendimi dhe nuk ka me realizuar sigurisht me vitet të tëra.
Thot kryetari shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi. Sipas vlerësimeve të qeverisë së Kosovës, aktualisht në skemën e pensionit bazik duhet të jenë rreth 70.000 persona që realisht do të duhej të klasifikoheshin për pension parcial kontribut pagues të moshës. Kjo skemë re pensionale për persona që u larguan nga puna në vitet e 90-ta, llogaritës se do t'i kushtojë shtetit rreth 60 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Liderët e NATO-s do të takohen me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh. Antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe pranimi i Suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në këtë takim. Mimoza Sadiku na sjell holsi të tjera.
Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga dasitë lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis, e drejtëritja e furnizimeve me municion dhe shqyrtimin e planeve të mbrojtjes. Ky do tjetë samiti 4 të i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrajinës, pasi samiti pari ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një dit pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do të definoj marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrajinën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antar për aq kohë sa lufta të vazhdoj dhe se në samitin e Vilniusit po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që të i bashkohet aleancës pasi të ndalen luftimet. Përderisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevi gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgoj aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkaloj programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet t'i plotësojnë para se t'i bashkohen NATO-s. Liderët po ashtu pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kijevi pasi të përfundojë lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Liderët do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që aleanca ka hartuar që nga lufta e ftoft, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigjej një sulmi rus. Ringjallja të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, aleanca po ashtu do t'ju jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. NATO-ja po ashtu po synon që Suedia të bëhet antarja e 32 gjatë samitit në Vilnius, por Turqia ende po e blokon pranimin e Stockholmit. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që objektive aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s prej 2% të bruto prodhimit vendor të jetë si kërkesë minimale për antarët e NATO-s e jo si synim i vet aleancës. Ky synim ishte vendosur më 2014, sipas raportit të fundit vjetor të NATO-s, thuajse vetëm Greqia, Shqipëria, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kishin plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania mund të dërgojë trupa shtesë për të përforcuar misionin paqëruese të NATO-s në Kosovë, kfor pas rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kështu deklaroi sot ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius. Pas kërkesës nga kolegja ime austriake, ne po shqyrtojmë nëse mund të rrisim pak angazhimet tona brenda mandatit aktual, që t'i lehtësohet bara Austrisë, tha ai për gazetarët pas takimit me homologët e tij nga Austria dhe Zvicra në Bern. Japonia ka protestuar ndaj Koreas së Jugut pasi kjo e fundit kreu stërvitje ushtarake në ishullin e diskutueshëm. Ministria e Jashtme e Japonisë tha se është jashtëzakonisht të përkeqardhje që Suedia kreu këto stërvitje. Ministria e Jashtme japoneze ka thirrur në bisedë një diplomat të lartë të ambasadës së Koreas së Jugut në Tokyo, si dhe ambasada japoneze në Seul po ashtu ka thirrur në takim një zyrtar të lartë jugkorean për të protestuar zyrtarisht për këtë stërvitje. Të dyja shtetet kanë mosmarrveshje të kamotshme mbi sovranitetin e një grupi ishujsh të quajtur Takeshima në Japoni dhe Dokto në Korenë e Jugut. Këta ishuj gjenden në mes të dy shteteve në detin e Japonisë që njihet edhe si deti lindor. Sekretarja Amerikane e Thesarit Janet Yellen ka nisur vizitën e saj 4 ditore në Pekin duke i bërë thirrje ekonomisë dytë më të madhe në botë që të bëjë reforma të tregut. Ajo paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do të luftojnë kundër atyre që ajo i quajti praktikat e padrejta ekonomike të Kinës. Yellen i bëri këto komente gjatë takimit me kompani amerikane që veprojnë në Kim. Paraprakisht ajo u takua me ish Liu He, i cili është njëri i afërt me presidentin kinez Xi Jinping. Zyrtarja amerikane po ashtu është paraprakisht të takohet edhe me kryeministrin Li Qiang. Vizita e Yellen është pjesë e një sër vizitash që synojnë të ulin tensionet mes Washingtonit dhe Pekinit pasi ushtria amerikane rrëzoi një balon kinez që po fluturonte mbi SBA-t. Dhëm lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.